filma ir ļoti dzīvojusi savu dzīvi pa šo laiku. Tiešām ir bijusi ļoti daudzās vietās pasaulē un tiek izrādīta nepārtraukti gan skolās, gan plašākajā auditorijā. Un tiešām liels prieks, ka viņu novērtē ne tikai kino profesionāli, bet arī cilvēki uz ielas un saredz kaut kādas tā kā atziņas par šo filmu, un tas tiešām ļoti priecē. Un cerams, ka liek aizdomāties kādiem vecākiem, kādiem pusauču vecuma bērniem. Tā kā tiešām liels prieks, ka tāds studenta darbs ir dzīvo vēl tik ilgi, vēl pēc 3 gadiem uz ekrāniem. Ceru, ka tas ļaus aizdomāties par kaut kādām robežām, cik trausla ir tā robeža starp kriminālo pasauli un ikdienas dzīvi, lai šī robeža netiktu pārkārt.